në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të gjithë nderuar, ju përshëndesim nga studio e radios Evropa e Lirë në Prag dhe juftojmë të ndiqni edicionin e orës 9 nga përmbajtja e cilit të veçojmë. Në Beograd vazhdon gjykimi i policëve serb për masakrën e Suharekës. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton takohet sot me kreun palestinez Mahmud Abbas. Kuba ndron disa antar të kabinetit qeveritar. Në pjesën tematike do të ndiqni pasqyrën e shtypit në Prishtinë dhe dy kronika, njëra nga Tirana dhe tjetra nga Shkupi. Për to dhe zhvillime tjera në ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim lajmet. Beograd. Në gjykatën e qarkut në Beograd sot vazhdon gjykimi tet policëve, cilët akuzohen për vrasjen e 48 civilëve shqiptar në Suharek gjatë luftës vitit 1999. Policët serb akuzohen për dhënien e urdhrit dhe vrasjen antarëve të familjes Berisha më 26 mars 1999. Fillimisht policët serb kishin ekzekutuar disa nga mashkujt e kësaj familje, ndërsa më pas edhe gratë dhe fëmijë të moshës 1 deri në 19 vjeç. Tel Aviv. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka mbërritur mbrëmë për vizitë në Izrael dhe në territoret palestineze. Pritet që Clinton sot të zhvilloj bisedime me liderin palestinez Mahmud Abbas, lidur me ripërtritjen e procesit pasor palestinezo-izraelit. Sekretarja amerikane e shtetit do takohet edhe me mandatarin për themelimin e qeverisë izraelite Benjamin Netanyahu. Hillary Clinton dje qëndroi në Egjipt, ku mori pjesë në konferencën e donatorëve për ndërtimin e Gazës. Ajo premtoi se Shtetet e Bashkuara do t'japin rreth 300 milion dollar ndihmë për rripjen e Gazës. Moskë. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka deklaruar se Rusia shpejti do t'ua dërgojë autoriteteve palestineze 50 autoblinda, njofton agjencia e lajmeve Interfax. Këtë kontingjent automjeteve ushtarake Rusia ja kishte ofruar autoritetit palestinez që në vitin 2005, por Izraeli kishte penguar realizimin e kësaj ideje duke shfaqur frikën se autoblindat mund të bien në duar të pjesëtarëve të Hamasit. Havan. Kuba ka bërë disa ndryshime në kabinetin qeveritar duke ndryuar një numër të caktuar ministrash, përfshirë edhe shefin e diplomacisë Felipe Perez Rok, ministrin e ekonomisë Jose Luis Rodriguez dhe nënkryetarin e qeverisë Carlos Lache, i cili konsiderohej si reformator i ekonomisë. Presidenti kubanez Raul Castro ka deklaruar se këto ndryshime ka për qëllim në që qeverinë e këtij vendi ta bëjnë më kompakt dhe më funksionale dhe një herë ajo të punojë në ngritjen e sistemit kubanez. Washington. Agjencia Qendrore Informative Amerikane CIA ka shkatruar 92 videoshirita me hetimet e dyshuarve për terrorizëm, kanë bërë të ditur mediat amerikane duke u thirrur në dokumentet publikuara nga autoritetet gjyqësore. Ish oficeri CIA John Kiriakou ka thënë se videoshiritat e shkatruara tregojnë metodat e ashpra të hetimeve që janë xhiruar gjatë vitit 2002 gjatë seancave të dëgjimit të dy dyshuarve që janë lider të Al-Qaidës. Shkatrimin e këtyre materialeve vizuale është duke hetuar prokurori federal John Durham. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë. Minutet në vazhdimi kemi rezervuar për pasqyrën e shtypit në Prishtinë, të cilën e ka përgatitur korespondentja jonë atje Edona Peci. Mirëmëngjesi, Edona.
Mirëmëngjesi.
Çështja e veprimit e Uleksit, sidomos në resorin e gjyqësisë, mbetet tema e shtypit të sotëm, apo jo, Edona?
Bllokimi dje shumë i seancës së parë gjyqësore në gjykatën e qarkut në veri të Kosovës nga protestues serb, në fakt është tema sot e cila zëvend në pothuaj të gjitha gazetat e përditshme kosovare. Te pjesa më e madhe, madje në faqet të parë, tituj si paralizohet Euleks në veri të Kosovës të gazetës Zëri, apo serbët blokojnë drejtësinë e Euleksit, titulli i artikullit në faqen e parë të së përditshmës Koha Ditore, dëshmojnë për interesimin e madh të cilin shtypi editori ka kushtuar kësaj çështje. Po lidhur me këtë temë, gazeta Kosova Sot në editorialin e saj shkruan se bllokimi këtë të hënë i gjykatës në Mitrovicë është një lajm i keq për stabilitetin në vendin ton, por nuk duhet të jetë argument për tërheqjen ndaj serbëve. Sipas këtij shkrimi, misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit Eulex do ta ketë vështirë ta kthejë sundimin e ligjit në pjesën veriore të Kosovës për shkak të, siç shkruan Kosova Sot, ndikimit akoma të pranishëm të Beogradit zyrtar mbi banorët serb të veriut të Mitrovicës. Ata, sekstot në shkrimin e kësaj të përditshme, duhet të harojnë unmikun dhe të pranojnë qeverinë e Kosovës dhe Euleksin si të vetmet institucione përgjegjëse për veriun. Ndërkohë, lidhur me zbatimin e ligjeve në gjykatat në veri, Gazeta Express në artikullin me këtë temë citon ministren e drejtësisë në Kibek Elmendi të këtë thënë se në verin nuk u zonë të zbatojnë dy legislacione, duke u shprehur kështu në favor të zbatimit të kushtetutës të Kosovës dhe kundër zbatimit të kodit të procedurës penale të aprovuar nga UNMIK-u.
E dona si e cilëson, si e vlerëson në shtypi sotëm grevën në shëndetësi?
Greva përfundoi pas mesnatës, shkruan e përditshmja Lajm, sipas të cilës është arritur një marrëveshje ndërmjet Federatës Sindikale të Shëndetësisë të Kosovës dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Si ndërmjetësues për të garantuar implementimin e marrëveshjes së 14 nëntorit 2008, të nënshkruar në mes të qeverisë dhe FSHK-s, është futur Këshilli për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Njeriut, njofton Lajm. Ndërkohë në një shkrim të së përditshme zëri, përfaqësues të partive opozitare në Kosovë, të cilët citohen në artikullin në fjalë, tërheqin vërejtjen se greva e fundit e punonjës shëndetësor, si dhe paknaësitë e vazhdueshme të punëtorëve dhe kategorive të caktuara të shoqërisë, mund të prodhojnë efekte në gjendjen e shëndetësisë në Kosovë. Sipas këtij shkrimi, Partia Demokratike e Kosovës, e cila aktualisht qeveris me partnerin e saj të koalicionit LDK, mendon se përmes dialogut mund të zgjidhet gjithçka.
Donat, çfarë ke veçuar për fund të kësaj pasqyre?
Do të veçoja para lajmërimet e shtypit të sotëm ditor që flasim për pjesëmarrjen e ministrit të jashtëm të Kosovës Skënder Hyseni në seancën e ardhshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Mirë po, sipas gazetave, nuk dihet akoma formati i takimit të Këshillit të Sigurimit për Kosovën, i cili pritet të mbahet në fillim të muajit mars. Në këtë mbledhje thuhet se shefi i diplomacisë kosovare do të mund të mbajë një fjalë rasti për të arriturat gjatë periudhës 3 mujore në Kosovë.
Doqet pasqyrën e shtypit në Prishtinë, ndërkohë që edicionin e mëngjesit e vazhdojnë me kronikat e përgatitura.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kronika në vijim ka për temë rrugën Durrës-Kukës-Morinë, e cila pritet të përfundojë në qershor të këtij viti. Kështu të paktën synon qeveria e Shqipërisë, e cila u referohet punimeve në terren në projektin që cilësohet TET Kapital për infrastrukturën rrugore të këtij vendi.
Ministri i Transportit Sokolov Dashi thotë se deri tani kanë përfunduar 76% të punimeve në terren.
Deri tani rruga po ecën në fatin e programuar, po ecën me ritmin e programuar të punimeve. Një projekt i tillë shumë kompleks dhe shumë vështirë, gjithmonë ka të papritura që mund vinë në rrethana të ndryshme, por ato janë kapërcyer në kohën e tur dhe sot jemi brenda fazave kontraktuale, gjë që më bën optimist për përfundimin e rrugës brenda fazës kontraktuale për 30 qershorit. Sot jemi në 76% të punimeve të kryera dhe jemi në rreth 80% në gërmimin e tunelit, që është edhe pjesa më e vështirë e rrugës. Pra kanë mbetur rreth 600 metra për të takuar të dy frontet e punës dhe për të pasur përfundimisht një tunel të hapur.
Nënkryetari i grupit kuvendor socialist Erjon Braçe mbron të tjera argumenta mbi ecurin e punimeve në rrugë. Braçe sjell si shembull vonesa serioze sipas tij në punime në segmente të tilla si Milot Rshen apo Kalimash Rexhepaj. Por kundështia më e fortë të majtëve lidhet me koston e rrugës.
Segmenti Rreshen Kalimash tashmë është më i njohuri për shkak kostos së tij maramëndse, mbi 1 miliard euro, dhe po ti referohesh thjesht vetëm zërit të gërmimeve të kryera. Të shifrat lën shumë për të dyshuar, pasi i bie që ne të kemi një rrugë rreth 56 kilometra ose më mirë të kemi një tunel 56 kilometra të gërmuar në gjerësinë e 4 kursive të një autostrade dhe në thellësi 9 kate të një pallati. Imagjinoni se çka ndodhur. Domethënë segmenti Rreshen Kalimash zë gati 82% të buxhetit Ministrisë Transporteve për këtë vit. Qeveria ka përdorur ëndrrën e shqiptarëve për të bërë para.
Por ministri i Transporteve Sokolov Dashi thotë se rruga ka kosto të lartë për shkak të terrenit të vështirë nëpër të cilin kalon.
Rruga sigurisht është e kushtueshme, por po të kemi parasysh terrenin ku kalon, kjo bëhet më së e kuptueshme. Dhe mjafton të jap një ilustrim që në vërtet kjo rrugë shkon diçka mbi 10 milionë euro për kilometër, por duhet të kemi parasysh se brenda rajonit ton ka rrugë që ka vetëm 22 milionë euro për kilometër dhe nuk ka një kosto fikse që mund të adaptohet për 1 kilometër rrugë. Kjo është gjithçka për si terrenin ku kalon, të standardeve të rrugës.
Krahas tunelit, një ndër më të mëdhenjtë në Ballkan, rruga që do të lidh Shqipërinë me Kosovën do të ketë plot 27 ura, vetëm në segmentin Rreshen Kalimash. Në përfundim të saj, ajo do të mbahet mend po aq për debatin e fort politik që kanë gjallur, që gjithsesi justifikon përmasën e këtij investimi gjigant në infrastrukturën rrugore në vend. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Kriza e thellë ekonomike e sociale në Maqedoni është një nga faktorët që mund të ketë ndikuar në paraqitjen e dukurive negative në proceset zgjedhore. Ekspertët thonë se varfria bën që njerëzit në rastet caktuara të humbin edhe vlerat morale vetëm për të përfituar të mira materiale nga partitë politike, të cilat për të ardhur në pushtet janë të gatshme të luajnë edhe me vlerat e shoqërisë.
Shkaqet për të gjitha incidentet që po ndodhin në proceset zgjedhore përfshirë parregullsitë, mbushjen e kutive, votimin familjar, plagosjet e deri tek vrasjet, qëndrojnë edhe në krizën e thellë ekonomike, morale e të vlerave që kanë bërthyer shoqërinë në Maqedoni. Kështu vlerësojnë ekspertët duke komentuar shqetësimet gjithnjë në rritje për atë që po ndodh në Maqedoni në prag të çdo cikli zgjedhor.
Kanë bërë me krizën shoqërore, krizën e identitetit, atë që themi në përballjen e qytetarëve me papunësinë, me varfërinë, me punët të cilat janë të natyrës kryesisht sociale. Dhe kjo gjë i bën që në përgjithësi edhe zgjedhjet e ne janë me shumë deformime dhe me shumë probleme, madje në përgjithësi të karakterizuara me dhunë, reketime dhe gjëra të tjera të cilat ne e dimë shumë mirë.
Tha Lulzim Murtezani, profesor i psikologjisë në Universitetin e Shkupit. Ndërsa Hasan Jashari, sociolog, thot se e gjithë kjo që po ndodh dëshmon edhe njëherë se Maqedonia ende është larg demokracisë, apo se institucionet e këtij shteti ende janë larg të qenurit funksionale.
Zhvillimi i demokracisë në Maqedoni, institucioneve demokratike gjithashtu është në krizë. Dhe gjithë kjo krijon pasigurinë të njerëzit, edhe politikën e kupton si një fushë gare në të cilën duhet të fitojnë. Vende pune duhet dikush të pasionohet brenda NATO-s, të merr pozicione të cilat në bazë të kualifikimeve të tij profesionale nuk e ka kurse në anë të politikës, ajo është e arritshme.
Nga ana tjetër, psikologu Murtezani thotë se sigurt të funksionojnë institucionet, shumë lehtë mund të evitohen dukuri devijante dhe Maqedonia të radhitet në grupin e vendeve me demokraci të përparuar, ku procesat zgjedhore janë dukuri normale. Male e madje dhe të shenjta, pasi qytetarët zgjedhin lirshëm dhe padhun, ata të cilët do të kujdesen për të ardhmen e tyre.
Ne nuk mund të kërkojmë nga një individ të jetë i sinqert, të jetë i ndershëm, të jetë principiell, nëse institucionet nuk janë të sinqerta. Me këtë nuk duhet të përgjithsoj se në vendin tonë gjithë institucionet nuk janë të sinqerta. Por duhet të them se kemi raste në të cilat sinqeriteti mungon pikrisht edhe ta ato. Dhe nuk është e mundur, pa dojmës duhet të ekzistojë ky paralelizëm, të themi sinqeritet, korrektësi institucionale, por edhe individuale.
Por sociologu Hasan Jashari thotë se partitë politike nuk janë të vetëdijshme për pasojat që do të ketë shoqëria me veprimet e tyre, që për momentin shihen vetëm se në prizmën e interesit të tyre. Për të përfituar vota, partitë sipas zotit Jashari janë të gatshme të bëjnë gjithçka, duke filluar që nga stimulimi i të gjitha dukurive më devijante të mundshme.
Partitë politike janë si ndërmarrje, të cilët duan të nxjerrin fitim. Nuk bëjnë llogari shumë për atë se si do të jetë qeverisja. Në shtetet me demokraci liberale të zhvilluar, ideali kryesor i elitave politike në pushtet, i ardhmes në pushtet është se si më mirë të qeverisë, si të krijohet mirëqenia sociale. Edhe për vetën, por më së shumti për popullatën. Këtu është e kundërt.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të ndrojët gjuës ju a kujtojmë titujt kryesor të lajmeve të edicionit të mëngjesit në Radio në Evropa e Lirë. Në Beograd vazhdojnë gjykimi policive serë për masakrën në Suarekës. Sekretaria Amerikane e shtetit Hillary Clinton takohet sot me kreun palestinez Mahmud Abbas. Kuba ka bërë ndërrime të disa antarëve të kabinetit qeveritar. Ndruar dëgjues, edicionet e radhës në Radio Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 12, 16 dhe 21, por mund t'i informohani edhe në përmjet faqes son të internetit europaelir.org. Ju faleminderit për vëmendje dhe kalofshit një ditë mirë.